Jeg hedder Manus Aren, og du lytter til ADHD og autisme podcast med Manus Aren. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og vi har stadig Anne Philipsen og Dina Tak Elden ind i studiet. Og det her, det er anden episode af 4, hvor vi stadigvæk besvarer spørgsmål for jer. Det er virkelig nogle fede spørgsmål, så lad os komme i gang. Sæt dig godt til rette og lyt til mange af de besvarelser, der er med i det her program her. Det næste spørgsmål, det handler sådan set også om hormoner.
Mm.
Kære Manu, tusind tak for en fantastisk god podcast, som hjulpet mig og mine tanker rigtig meget, og har givet mig mange grin og tårer. Tak. Jeg er 26 år og blev endelig selv udredt i december efter mange års mistanke. Jeg endte med at gå til det private efter et forsøg, og fik mega god og grundig udredning, hvor jeg endelig følte mig fuldstændig set, uden at føle mig dømt. Jeg er stadig i kontakt med dem i forhold til medicinering, og lige nu på en dosis, jeg tror, der virker for mig, Alvanza 60 mg en gang om dagen. Dog har jeg ikke fået noget information omkring psykoedukation, hvilket jeg ikke forstår, da jeg har forstået fra overalt nærmest, at det er det, der virker og rykker, og medicinen ikke kan stå alene. Jeg er i tvivl om, hvor jeg skal gå hen for at få hjælp, eller hvad jeg skal gøre. Hvis du / I har input til dette, er meget glad. Men mit egentlige spørgsmål til Anne Philipsen er i forbindelse med sidste podcast-afsnit med hende, hvor I snakker om østrogen i forhold til ADHD. Så var det bare, jeg tænkte på p-piller. Gælder det også, eller påvirker det på en eller anden måde? Jeg overvejer nemlig at stoppe på p-piller, men pludselig er blevet i tvivl, om det egentlig hjælper på min humørbalance. Jeg håber, vi tager spørgsmål videre. Det har vi så gjort.
Jeg kan meget hurtigt sige, det kan jeg ikke svare på. Fordi jeg har prøvet at undersøge det selv.
Ej, hvor god, du har gjort det.
Ja.
Tak.
Men jeg kan ikke rigtig finde noget på det. Jeg har spurgt mange patienter, mm-hmm. om de får det bedre eller dårligere, både når de får p-piller og når de stopper med dem.
Mm.
Og det er fuldstændig blandede resultater, okay. Folk siger. Så jeg ved det ikke. Men
så hun må også prøve.
Ja, fordi man skal ikke finde sig i at have det dårligt.
Nej.
Så prøv, så man kan jo starte op på det igen.
Mm. Det synes jeg sådan set er et meget godt sådan statement, vi lige skal tage op, det der med, man skal ikke finde sig i at have det dårligt, fordi grunden til at lige tage det op nu, det er, at man kan sgu mene, hvad man vil omkring den her diagnose, de ting, vi snakker om.
Ja.
Og du ved, der er mange, der mener virkelig meget, ikke? Men uanset hvad, så har man jo, som man har det, og det skal man ikke finde sig i, ikke? Altså, og der er også mange, det har jeg også sagt til dig, jeg har sagt det en del gange også i den her podcast, der er også mange, som får hjælp, men som heller ikke har det helt godt.
Ja.
Altså, og det skal man ikke finde sig i.
Nej.
Man skal nemlig ikke finde sig i bare at lade stå til, så må man blive ved med at kigge, lytte til for eksempel, okay, kan det være, det er det med antihistaminen, der kunne være hjælp, kan det være, det er fordi, at jeg skal på en kombinationsbehandling, altså blive ved med at skulle insistere på, at livet skal være sådan, at jeg vil have det godt.
Ja.
Altså,
ja. Jeg er meget, meget enig. Og jeg synes, du har en pointe i det med, at man ikke skal lytte nødvendigvis til folk, som ikke synes, det findes, eller synes noget dårligt om det.
Nej.
Det er lidt pudsigt, at ADHD har fået sådan en særstatus som noget, man kun ankender, hvis man føler for det, uden at kigge på data, og man kun behandler, hvis man synes, det er sjovt. Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at de mennesker, som ville fodre et barn med diabetes med en masse chokoladekage. Altså, det skal man ikke, det skader. Behandlingen er, lad være med det.
Ja.
Og den behandling, der er for ADHD, det skal også følges. Ellers så får de det dårligt.
Ja, lige præcis.
Og det skal kommer vi forhåbentlig til at få mere og mere styr på.
Ja, fordi diskursen, synes jeg, er blevet lidt. Det er blevet sådan en det har jeg sådan set også regnet med. Men en diagnose, hvor man sådan kan spille lidt bold med den nu, ikke?
Ja. Det har du sagt. Ja. For også, ja. Altså, du har sagt det længe.
Jeg har sagt det længe, og jeg har faktisk ikke. Desværre fået ret, ikke?
Ja, ja, det altså, må man sige.
Og det er jo det, det er jo tit nogle gange pressens dramaturgi, ikke? Altså, så taler vi det op, og så, sådan, og så sætter vi spørgsmålstegn. Så du ved, det kører bare i den.
Ja.
Ja. Nå, kan du huske, hvilke nogle spørgsmål, som Dina, hun skulle være med til?
Ja, det kan jeg godt. 3, 11,
det er godt, vi er
15,
noget til.
16,
super.
16, 27.
Fedt nok. Så kommer det næste.
Ja.
Det er, hej Manu, jeg har brug for et svar på et spørgsmål, som jeg ikke kunne få andre steder. Jeg er en kvinde på 44 år med ADD. Jeg startede på Alvance i juni 2024 og stoppede i november 2024 på grund af voldsom mundtørhed og summen i det ene ben. Jeg har stadig her et halvt år efter problemer med begge ting. Benet, tror jeg, er en nervøs nerve, som er i klemme. Måske ikke noget med medicinen, men mundtørheden har ingen kunne forklare. Og det er i virkeligheden livskvalitetsnedsættende. Jeg har ikke turde starte op på andre præparater, da jeg er bange for aldrig at komme af med det igen. Håber at kunne få en forklaring.
Ja.
Mundtørhed.
Det er simpelthen rigtig nederen, hvad er det jo det, jeg vil sige.
Mm.
Og det bliver forstærket af meget af det antidepressive medicin, vi kan.
Ja.
Og vi har ikke nogen fornuftig hjælp til det.
Ja.
Man kan få forskellige ting på apoteket, der holder munden fugtig, blandt andet sådan nogle sugetabletter, folk kan sætte op på tandkødet. Men det koster en bundegård, og det fungerer ikke særlig godt. Det folk mest gør, er, at de kan drikke vand og have det på sig hele tiden.
Okay.
Så er der det med en summe i det ene ben. Det lyder ikke som noget, der har med adiodemicin at gøre. Det mm-hmm. lyder som en nerveting, som hendes egen læge lige skal kigge på og lige lave en neurologisk undersøgelse og se, om det er noget, der skal videre.
Okay.
Mm.
Ja, det er jo... Det er jo, hvad det er, men der, altså, der er jo mange, der har det der med mundtørhed. Altså,
ja, og man skal selvfølgelig undersøge, om det kan være det, der hedder morbus Sjögren, som er sådan en sygdom, hvor der er blandt andet mundtørhed og sådan noget.
Mm.
Men det er jo ret sjældent, det er sådan. Jeg vil sige, at jeg har jo behandlet rigtig, rigtig mange gennem årene, og jeg ser ikke store grupper af mennesker komme tilbage i min klinik og have dårlige tænder.
Mm.
Fordi udover det selvfølgelig er ubehageligt, så kan det jo give tandskader, fordi man ikke har nok spyt med alle de enzymer, det der er i. Jeg ser bare ikke, at folk kommer og fortæller, at de har deres tandstatus er blevet helt vildt dårlig.
Mm-hmm.
Og det er nok også, fordi folk er opmærksomme på det.
Okay, så. Fedt. Jamen, det er godt.
Ja.
Det er godt. Vi hopper videre. Jeg har kommet til at lave sådan en dobbelt en. Du skal ned til 8.
Ja.
Ja. Og den kommer her. Hej Manu, allerførst tusind tak for din virkelig vigtige og meget værdifulde podcast. Jeg har lyttet sammen i afsnit, du skal have en guldmedalje. Ja, det tager jeg sgu bare med, fordi det er sommerferie. Det vil jeg sgu bare gerne lige høre, ikke?
Jo.
Og så kommer det her. Jeg er mor til en pige på snart 15 år. Hun er udredt med ADHD for 3 år siden. Hun tåler ikke ADHD-medicin. Forstået på den måde, at hun bliver aggressiv, rigid, vredladen. Vi har brugt de sidste 3 år på at afprøve alle præparater af ADHD-medicin. Hun har engang haft en formodentlig medicinsk udløst psykose og 2 maniske skred i løbet af de sidste 3 år. Hvad kan man gøre? Udover hendes ADHD-diagnose er der mistanke om en atypisk autisme. På nuværende tidspunkt ikke nok til at opfylde diagnosen, men psykologen ser mange træk og var i tvivl om det sidst under udredningen. Min datter har derudover en emotionel forstyrrelse, har svært ved at regulere følelser. Der har tidligere været talt om mistanke om bipolar lidelse. Spørgsmålet, det kommer her. Er det rigtigt forstået, hvis der er tale om kombinationen bipolar lidelse og ADHD samtidig, så skal man medicinere for det bipolar først, og så ADHD efterfølgende? Hvis man kun medicinerer for ADHD, kan det udløse disse psykoser, maniske, psykotiske skred. Håber, der er plads til at stille mig spørgsmål. Det er der.
Ja.
Og god sommer.
Det var et rigtigt...
Det var mange.
Jeg tænker, jeg starter op fra og bryder det ned i bidder.
God idé.
Det er lidt den samme problemstilling, vi snakkede om før med, at man bliver aggressiv, og man ikke kan tåle medicinen. For på uger siden havde jeg en patient, som skulle til akut, fordi hun havde skrevet ind til sekretærerne, at hun var blevet aggressiv og havde skabt røre i familien, efter hun havde fået ADHD-medicin.
Mm.
Jeg tager ind og snakker med hende og spørger, hvad der er sket. Og det, der er sket, det er, at den her unge kvinde for første gang har overblik og overskud til at sætte grænser for sig selv.
Mm.
Til ikke at hoppe rundt og gøre alt det hele familien vil have.
Mm.
Hun opfører sig anderledes, og de bliver skide sure. Altså, hun plejer at gøre alt muligt for dem. Hvorfor gør hun ikke det mere?
Mm, mm.
Man kan sige, at det er selvfølgelig en bivirkning til medicinen, ikke? At hun er i stand til at sætte grænser. Men det her er jo ikke en dårlig ting.
Nej, det er en fed grænse.
Ja, og det er midlertidigt, ikke også? Så i forhold til, at man har brugt 3 år på at afprøve alle præparater af ADHD-medicin, så er det jo tit ikke et spørgsmål om man prøver dem alle sammen.
Mm.
Det er mere et spørgsmål om, hvordan afprøver man dem?
Mm.
Hvor hurtigt kommer man op i dosis?
Mm.
Kommer man højt nok op? Går det for langsomt? Går det for hurtigt? Får man ikke lov at holde pauser, og bliver man ikke støttet og psykoedukeret osv. osv.? Det er stort set aldrig ADHD-medicinen, den er gal med. Det er meget få patienter, jeg har haft her, hvor vi ikke kunne finde en god medicinsk løsning.
Mm.
Det er ikke medicinen.
Okay.
Det er som regel, fordi man ikke forstår helt præcis, hvad ulemperne ved medicin kan være, hvis man ikke håndterer dem.
Mm.
Så bliver der snakket om en psykose.
Ja, det vil jeg spørge dig til.
Ja. Ja, så vil jeg fortælle, hvad en psykose er. Det er jo også et andet ord for sindssyg, ikke?
Mm.
Man kan være psykotisk på 2 måder.
Mm.
Det ene, det er, hvis man får sanseindtryk, der ikke har et stimulus.
Hvad betyder det?
Det betyder, at...
Nå, det er bare ting, der kommer.
Uden... Der står ikke en mand foran mig, men min hjerne registrerer det.
Ja, og jeg har ikke spist et eller andet.
Og ja,
ja.
Og man hører stemmer fra nogen, der ikke er der.
Ja, ja.
Det interessante er, når man lægger folk i en scanner, og de er psykoske, så lyser deres hjerne op i de områder, hvor de ville have set det, de ser.
Okay, så de ser det?
Ja, de ser det. Mm. Det er altså om bag nakken, hvor synscenteret sidder.
Mm. Men det, lyser det op. Men det er uden, det, når du siger, at der ikke har været en stimuli.
Ja.
Det, og det er jo sådan noget historisk. Jeg ved sgu ikke, hvorfor fanden man får sådan noget.
Psykose?
Ja.
Altså, rigtig, rigtig tit er det jo skizofreni, som er meget grim. Ja,
så det er sådan, det mener, er det arveligt fra et eller andet?
Ja, det er det.
Ja.
En anden løsning er, at folk er meget, meget presset, og så kan man sådan enten blive psykotisk eller nærpsykotisk, men det er midlertidigt, og der er en god forklaring.
Okay.
For eksempel, folk, der bliver udsat for trafikuheld, og som bliver, altså, selvfølgelig bliver skadet og kommer ind på en intensiv afdeling. Jo, raske mennesker, der kommer derind.
Mm.
Hver tredje når at få synshallucinationer.
Okay,
og det er typisk, altså de ser edderkopper, katte og ting rundt. Men det er jo fint nok, når de går ud igen, ikke? Når de bliver udskrevet. Vi ved, folk med autisme lidt nemmere får det, der hedder mikropsykoser. Fordi deres hjerne er på overarbejde. Især hvis de både er ADHD og autisme. Ikke?
Okay.
ADHD'en gør, at det hele kører hurtigt, der er mange tanker. Autismen gør, at de måske skal prøve at indsamle data hos de mennesker, der står foran dem, for at prøve at regne ud, hvordan er et eller andet. Ikke?
Ja, ja, ja.
Og de kan blive sådan mikropsykotiske.
Okay.
Det her, det var hallucinationsgaden. Den anden gade er, at man har vrangforestillinger.
Mm.
Og det vil sige, at man har en forestilling, som ikke bliver delt af nogen andre omkring dig, og som ikke på nogen måde kan korrigeres.
Okay.
For eksempel, marsmændene kommer ned nu.
Stemmer og alt muligt.
Ja.
Men så er det den medicinsk udløste.
Der er blevet sagt, at centralstimulerende medicin kan udløse psykose.
Hvordan skal jeg prøve at sige det igen?
Centralstimulerende medicin kan udløse psykose. Mm. Udløse psykose. Og det kan det sådan set godt. Hvis det er mennesker, der har en begyndende skizofreni, men hvor man ikke ved det.
Nå, okay.
Og vi giver dem ADHD-medicin, så kan de blive psykotiske.
Mm.
Det er virkelig sjældent.
Ja. Det er meget, det er vigtigt at sige, hvis der sidder nogen, der er urolig.
Meget sjældent. Man må rigtig gerne give folk med psykoser ADHD-medicin. Man skal bare håndtere deres psykose først.
Mm. Okay.
Ja.
Og hvad så med, altså fordi, jeg vil bare sige, det er en opfordring, hvis der er nogen, der kan nogen med bipolar lidelse og ADHD, må de gerne skrive til mig, fordi jeg vil gerne lave en udsendelse om det. Det er noget af det eneste, jeg ikke rigtig har lavet endnu meget.
Mm.
Men vi, altså, bipolar lidelse og ADHD.
Bipolar lidelse er jo en lidelse, hvor folk nogle gange er helt normale.
Mm.
Og deres humør er helt normalt, og de fungerer super godt, arbejder, har familie, alt muligt. Så kommer der depressioner, som vi kender fra, at folk kan få. De har en depression, det varer 6 måneder, så går den over, og de lever fint videre. Hos nogen kommer der også manier. Det kommer i en afgrænset periode, og så er det væk. Når folk er maniske, så kører det hele alt for hurtigt. Altså det er simpelthen det modsatte af en depression, ikke? De tænker for hurtigt, de laver alting for hurtigt, og alt er bare for meget.
Mm.
Altså tit sover folk 2 til 4 timer om natten, og så står de op og tapetserer gæsteværelser.
Okay.
Og det er jo en god ting at gøre, men det er ligesom, det er for meget, det er forkert, ikke? De får tit til sådan et anstrøg af noget storhedsvanvid, og forestiller sig ting, starter firmaer, køber ting ind, som er fuldstændig vanvittige, altså bruger 800.000 på en båd, og de kan ikke sejle. Altså, det er sådan nogle ting, ikke?
Mm.
De bliver meget seksualiserende.
Nå, okay.
Der er perioder, hvor de desværre i deres manier går rundt nøgen i gadebilledet. Altså, de er sådan nogle ting. Eller
okay,
og de er for glade, det kører for hurtigt.
Ja, okay.
Vi ved, at i gruppen af dem, der har en bipolær lidelse, er der højere andel af folk med ADHD end i baggrundsbefolkningen.
Selvfølgelig.
Så de, ja, lige præcis, ikke? Den havde du sådan set på. Og man kan meget, meget, meget fint behandle begge dele.
Okay, vildt nok.
Ja, jeg har flere, der har en bipolær lidelse, der også har ADHD, og det fungerer, de er stabile.
Ja, men hun spørger også det, om det der med, at hvis der er tale om en bipolær lidelse og ADHD samtidig, så skal man medicinere for det bipolar først, og så ADHD efterfølgende.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Man skal have noget stemningsstabiliserende medicin ind, som forhindrer, at det brager endnu mere løs under manien. Ikke?
Ja.
Og så skal man jo bare følge det hele tiden.
Ja,
og så er folk jo snorlige, stabile, har det skide godt, fungerer, alt er normalt.
Okay, fantastisk.
Og det er vigtigt at passe på dem i manierne, for det er meget, meget ubehagelige ting, de laver, som er flovt bagefter.
Og så bagefter så...
Ja, det er klart.
Og der findes jo bipolar 1 og 2, hvor...
Ja, altså... Det gør der jo ikke i Danmark endnu.
Nå, er det rigtigt?
Ja, ja.
Hold nu ferie.
Ja, det er det amerikanske diagnosesystem, som har den her skelnen, hvor man siger, at bipolar 1 er den, jeg sådan set lige snakkede om.
Ja.
Bipolar 2 er, at der kun er meget, meget lidt mani.
Ja.
Ikke rigtig mani, kun lige lidt.
Ja.
Jeg tror, de fleste af dem faktisk har ADHD.
Mm.
Og i de perioder, hvor de har det skide godt, der kan det godt virke sådan en ret stor kontrast til, hvor dårligt de ellers havde det. Og så tænker man, det er der mani.
Mm.
Plus, mennesker med ADHD har jo større følelsesmæssige udbrud. Så når de er glade, de fandme glade, ikke?
Ja, ja, ja.
Og det kan virke manisk.
Ja, ja.
Mange patienter kan håndtere rigtig meget.
Mm.
De kan blive ministre.
Nej, det er mig.
Ja. Og gøre sindssyge ting.
Ja.
Men vi siger jo ikke, at du var manisk.
Nej.
For der var hold i det.
Ja, ja, ja.
I Danmark har vi den ikke, og jeg ved ikke, om den kommer med ICD 11.
Nej, jeg tror den bare. Okay. Men tager man ikke tit fejl af nu holder jeg bare fast i bipolar 2 og ADHD.
Ja.
ADHD. Altså, det minder jo lidt om hinanden.
Jamen, det gør det.
Altså.
Det gør det da. Det gør det da. Så er det jo, man skal ind og kigge på det, der hedder differentialdiagnostik. Altså, hvad kendetegner det ene?
Mm.
Hvad kendetegner det andet?
Mm.
Og så må man jo spørge og pille ud, indtil man sådan kan se, vores overbevisning er.
Det er okay, så det er fraværet også? Altså,
ja.
Ja, okay, vildt nok. Ja. Jeg må sige, jeg har virkelig lært meget den her gang her.
Manier, altså hypomanier, som er altså lavt under mani, det er jo noget, der skal vare. Det skal være der i længere tid.
Mm.
ADHD-humørsvingningerne mange gange dagligt, ikke?
Okay.
Og der kan man som regel altid se forskel.
Vildt.
Ja.
Ja, ja. Nu kommer der et langt spørgsmål. Hold på hat og briller. Og sig til, når du skal have en pause.
Ej, jamen, det skal jeg overhovedet ikke.
Nå, okay. Jeg skal i hvert fald
nu?
Ud på tøl. Nej, ikke nu. Altså, det, jeg kan godt holde mig det.
Du sidder i min sofa, så jeg vil godt have, at du går
tidligt. Okay.
Ja.
Kære Manu, Anne nævnte i sidste afsnit, at man kan tage antidepressiv medicin, hvis man lider af PMD. Sagen er, at jeg har ADD. Jeg får 60-70 mg Alvanza dagligt. Derudover får jeg 200 mg sertralin dagligt. Jeg har på trods af det stadig PMD-agtige symptomer. Og som Anne fortalte det, specielt den ene dag i forbindelse med ægløsning, og så 3-4 dage op til menstruationen, hvorefter jeg har det nogenlunde indtil næste ægløsning. Min energi, igangsætning og impulsstyring er aldrig blevet optimal. Jeg er 39 år, praktiserende læge, mener ikke, at det kan være tidligt. Hvad kalder man det der?
Perimenopausen.
Perimenopausen også.
Ved, det vil sige, peri betyder ved. Ved?
Ved? Nå, okay.
Ja.
Hun siger, at jeg er for ung og har stadig blødninger. På grund af den psykiske ubalance har jeg nu besluttet at få min hormonspiral taget ud. Lægen mener ikke, at det har noget med min psyke at gøre, men man hører jo så meget dårligt om de hormonspiraler i forbindelse med depressioner. Og jeg er snart desperat. Min cyklus er gået fra 29 dage til 26 til 27 dage. Jeg tager et tilskud af Vitex Angus Castus dagligt. Jeg ved ikke, hvad det er.
Jeg ved ikke.
Nej, okay. Det kan vi lige google samtidig. På grund af langvarig sygemelding og fyring er jeg nu endt i jobafklaring, men kan ikke klare mere end 10-12 timer i mit fag, som er sygeplejerske. Jeg står måske over for at skulle skifte branche, måske have flexjob, alt er endnu uvist. Måske har min hjerne taget skade, spørgsmålstegn, som Anne nævnte. Jeg har efter sidste afsnit også haft mange tanker omkring at kombinere atomoxetin med min Alvanza, for at se, om det kan give bedre trivsel. Igen noget, jeg skal snakke med lægen om. Jeg er afsluttet ved psykiater. Tanker om hormonubalance fylder meget. Hvad gør man som kvinde i sådan en situation her, hvor der er lidt kaos i det hele, og lægen ikke lytter? Jeg håber, I vil tage med i podcasten, og det har jeg gjort, og så skriver hun også. Jeg følte mig meget spejlet, da jeg hørte det sidste afsnit. Fantastisk podcast, tak. Se, det, altså, jeg vil bare sige, udover at nu skulle du svare på det, så synes jeg også bare, det viser, hvor mange konsekvenser det kan have.
Ja.
Altså, helt ærligt.
Det er virkelig vildt, ikke?
Det er virkelig vildt, det her.
Hun er for eksempel blevet fyret.
Ja, det er jo...
Og kan ikke få livet til at fungere.
Så det er sgu alvorligt, det her.
Ja.
Nå, hvad siger du?
Jeg siger, at jeg kunne jo... Hun er jo behandlet i en optimal dosis sertralin, 200 milligram. Og hun får en fin dosis Elvans, der som sådan cirka burde dække hende. Altså, der er det ikke sådan det helt store, man kan hente. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om hun har haft depressioner før.
Okay.
For det er jo sådan, at hvis folk virkelig har haft to eller flere depressioner tidligere, så har de rigtig stor risiko for at få det igen.
Mm.
Hvis de kun har haft én, så er den meget lavere.
Mm.
Så i forhold til at behandle hendes PMD, ville det være godt at vide, om man samtidig kunne forebygge, at hun bliver depressiv. hun kan kun lidt nu antal timer om ugen. Hvorfor er det? Det ved vi ikke. Så der er sådan en masse ting, jeg godt kunne tænke mig at blive klogere på, for at kunne sige, så får du mest ud af, vi går den her vej.
Ja, okay.
Det kunne måske være noget med at lægge noget andet antidepressivt ovenpå, fordi hun er i max. Og hun har det ikke godt.
Mm-hmm.
Det kan også være at øge Elvans til måske 80 milligram de dage, hvor hun er præmenstruel. Det kan også måske gøre noget. Så det er sådan nogle ting, jeg vil spørge ind.
Okay.
Og så vil jeg stille og roligt prøve det af.
Ja.
Jeg er enig med hendes læge i, at hun jo ikke er på vej ind i overgangsalderen.
Okay.
Fordi når hun stadig har blødninger, og hun har de her karakteristiske dage op til menstruationen, hvor hun har det rigtig, rigtig skidt. Altså det er jo sådan, det lyder jo til at være en velfungerende cyklus, ikke? Der gør alt det dumme.
Ja, det synes jeg også, faktisk, i forhold til andre kvinder, jeg kender.
Ja, lige præcis, ikke? Ja. Og hun er ung og sådan noget, så det er der en del, der taler for.
Hun nævner også astamoxetin, som, og det vil jeg så sige, det har jeg været inde at tjekke, der er mange, der laver den, altså, når man har...
Ja, kombinationen.
Ja.
Ja, det er fint. Det er helt fint. Og man kan sige, Elvan er ikke nok. Hun har det mega dårligt op til menstruationen.
Mm.
Noget af det, astamoxetin er god til, det er at give ro.
Mm.
Og det er så mærkeligt, Manu, når folk får astamoxetin, og de så kommer næste gang og siger, hvordan går det? Så siger de, det har givet mig ro.
Mm.
Og det siger de altså på den der måde.
Ja.
Og det siger de jo ikke på samme måde om Elvans. Nej. Der siger de mere fokus, ikke?
Okay, det er vildt. Altså, lad os lige tage astamoxetinen så nu, når nu vi har vedkommende op, ikke? Fordi det er en depotmedicin, den er ikke centralstimulerende.
Ja.
Den virker først efter det der 1-3 måneder, har du sagt en gang.
Ja,
så,
ordentligt. Ja. De fleste kan godt mærke det før, ikke?
Og hvad er det, den gør modsat de centralstimulerende midler, som vi har snakket meget om? Mm. Altså metylfenidat og lixdexamfetamin, ikke?
Altså det er nogenlunde samme steder i hjernen, de påvirker receptorerne. Men det her er... Det er mere et antidepressivt middel.
Okay.
Det blev udviklet, fordi man tænkte, nu skal vi lave det her mod depression. Det er super godt. Og det var det ikke super godt til. Og så kunne man se, at dem, der havde ADHD, de fik en fest, ikke? Så det er lidt anderledes. Så det er mere så sådan ro over døgnet, det giver.
Ja. Okay, så det er oprindeligt et antidepressivt.
Depressivt, ja.
Har det også, altså fordi der er jo mange bivirkninger ved antidepressiver, ikke?
Jo.
Altså, har det lige så mange bivirkninger?
Ja, det har nogle, ja, det har det. Det kan, altså vægten kan gå op og ned, og det er sådan lidt, man kan, det kan være den ene vej, det kan være den anden vej. Ja. Samme med søvnen.
Ja.
Den kan blive sindssygt god, den kan blive sindssygt dårlig.
Okay.
Atomoxetin er inden og påvirke nogle af de noradrenerve receptorer. Og det kan også, især hvis folk får effekser, eller venlafaxin, der er sådan et dual action præparat, der også har de samme påvirkninger. De to præparater sammen kan gøre, at folk får sådan blodtryk stiger, de får sådan puls, de kan mærke pulsen, og de får sådan uro, ubehag og ængstelighed. Og dem, der har angst, der kan det bare få det til at eksplodere.
På atomoxetin.
Især sammen med venlafaxin.
Jeg har hørt en del, som har problemer med søvnen, når de har taget Elvans, og så har de fået mindre Elvans og atomoxetin, jeg ved ikke, hvad dosis er, som faktisk lige pludselig begynder at sove godt.
Ja, det kan man godt se.
Fordi der er mange, der begynder... Ja. Der har...
Jeg vil sige, det der med Elvans og søvnen, så er det jo sådan, det virker 12-14 timer.
Ja.
Så tager det kl. 7 om morgenen, ikke? Så er det jo væk mellem 7 og 9 om aftenen. Så er det ud af dit system.
Ja.
Hvis man tager det senere, så er det ikke.
Mm.
Det er rigtigt, at de første dage kan folk godt sove dårligt, selvom de har taget det tidligt nok. Det plejer at gå væk.
Det plejer at gå væk, ja.
Ja,
okay,
det gør det. Atomoxetinen kan dække om aftenen.
Ja, det er døgndækkende, ikke?
Ja, og om morgenen, hvor Elvans ikke virker.
Ja, og det er ret fedt.
Fordi det er rigtig fedt.
Ja, og jeg vil bare sige, fordi lige i dag har jeg snakket med nogen, der har børn, Små børn. Mm. Og de har udfordringen lige om morgenen der, fordi, ja. Hvor jeg har givet dem en masse værktøjer, ikke? Okay, ørepropper og ja. Tag din pille så hurtigt du kan, ikke? Ja. Og, fordi det beskytter bare, ikke? Og der vil atomoxetin faktisk kunne gå ind, hvis den virker optimalt på vedkommende, fordi så vil vedkommende faktisk være dækket ind, ja. Når vedkommende vågnede, ikke? Og det er jo virkelig... fordi det han sagde, det var det der med, at det var lige morgen, der også nogle gange definerede resten af dagen også.
Ja, og det er jo sådan lidt noget, vi ser, især med ADHD-patienter faktisk, at hvis først der har været kaos, og folk har været sådan helt i arousal, og følelserne har været voldsomme, så det er ligesom om, folk skal sove en nat, inden det helt bliver godt igen.
Ja, det er rigtigt.
Og der, jeg snakkede faktisk med en patient tidligere på ugen, som var i stand til at sove en time hver middag.
Ja.
Og han sagde, så helt nulstillet. Ja, så ligesom om morgenen, så går det fint igen.
Ja, det er vildt.
Ja.
Altså, mit bud er jo bare, altså, eller mit take på min egen morgen, det er jo, jeg snakker jo bare ikke med nogen. Altså,
ja.
Det gør jeg bare ikke. Nej. Altså, det er bare, folk skal bare lade mig være.
Ja.
Altså, så går jeg bare rundt. Men vi laver vores ting, og du ved ikke, og jeg sætter morgenmad frem, og et muligt. Ja. Jeg skal bare ikke snakke med nogen.
Jamen, og du kan se, hvis ikke man kan få formidlet det ud i familien,
ja.
Og du har en, der ikke er dækket af medicin om morgenen,
og
nogle andre familiemedlemmer, der heller ikke er,
ja.
Og man insisterer på, at man vil diskutere et eller andet problem om morgenen, det eksploderer. Ja. Og det kan altså undgås ved at...
Ja, og så vil jeg også sige, at fordi det er jo også en sensitivitet, man vågner op med, ikke? Mm. Og det jeg også faktisk nogle gange gør, så altså, hvis det er helt vildt, ikke? Så skal jeg engang høre radioavis.
Ja.
Fordi så alt det der, nå, nu de bumpet, og den, og der så, du ved, 700.000 milliarder døde, og sådan noget. Fordi det går ind og gør et andet. Cool. Så har vi endnu et spørgsmål, og det kommer her. Hej, Manu og Anne Philipsen. Utrolig spændende udsendelse sidst med udgangspunkt i konferencer. Spørgsmål, det kommer her. Vil du uddybe det, du fortalte om, at nogle af dine ADHD-patienter har problemer med bindevæv, ledsmerter og histaminsensitiv? Det er det, vi startede med, ikke? Men nu, der kommer noget mere her nemlig. Plus, har du oplevet, det også gælder fødevarme svovlindhold? Plus, hedder det noget, hvis man har de problemer? Genkender det fuldstændig, og med sindssygt mange år med disse problemer, er så glad for at få det, få en forklaring. I gang med at afprøve dit råd med 2 gange ikke 13 antihistaminer morgen og aften. Nu er det en af ADHD-medicinen, som du anbefaler til os, eller er det personligt at kun at prøve sig frem? Tak for nogle fantastiske programmer, og så videre, I forklarer det enkelt. Lige det sidste, tror jeg måske er noget stavefejl. Er der en af ADHD-medicinen, som du anbefaler til os? Jeg tror måske, om der er en bestemt ADHD-medicin.
Slags, ja.
Nu kan du prøve at se om... Ej, må jeg ikke lige sige noget?
Jo.
Det der, vi snakker om før, omkring det der Vitex Angus Castus, det er nemlig sådan et helse, et eller andet blomster noget, man kan købe, som... hvor der står, at hvis man lider af menstruationssmerter osv. Bare lige for at få det ud.
Ja, det var godt. Det var så godt, du huskede det. Ja.
Nå.
Vi har jo snakket om det med benevæv. Og det, altså, benevævet, det er i ledene. Folk bliver hypermobile. Men det er faktisk også det benevæv, som er i ryggen, så folk får nemmere diskusprolaps. Altså, det er jo alvorligt. Det er jo ikke bare... Og det ledsmerter har vi snakket om.
Ja.
I forhold til fødevarer med svovlindhold...
Ja, det synes jeg var interessant. Det er meget specifikt.
Ja, det ved jeg ikke rigtig noget om. Og jeg har ikke lige kunne finde noget om det. I forhold til, hvad det hedder, så hedder det blandt andet... MCAS, mast celle aktiveringssyndrom. Og det er jo altså på et niveau, at der er problemer med histaminen. Og som jeg sagde før, histaminen kan også være et problem fra kosten, og også fra nogle andre processer i kroppen. der er ikke nogen, der på nuværende tidspunkt har overblik over, hvad der fylder mest og så videre. Det, men der bliver forsket rigtig, rigtig, rigtig meget i det, så der skal nok komme noget
okay.
snart.
Okay, super. Jeg kiggede lige på det sådan, altså AI-mæssigt, ikke? Og der står svovl ikke i sig selv er inflammatorisk, men man kan under visse forhold, der kan det bidrage til en inflammatoriske processer. Fordi, du ved, når ting kommer ind i, i kroppen og blander med andre ting, så kan der jo ske alt muligt. Ja. Og, så det kan jo godt være, men vi har i hvert fald fået et rigtig godt råd fra dig, Anne, som virkelig, virkelig mange har taget til sig omkring antihistaminer,
ja.
Morgen og
ja.
Aften.
Ja.
Og I må gerne skrive ind, når I har prøvet det et stykke tid, og omkring, om der er sket en anden forandring.